Татарстан Россия төбәкләре арасында беренчеләрдән булып Максқа Сферм уқыту буенча коммуникацияләр сервисын кертте. Төбәк яңа мессенджерда актив педагоглар саны буенча алда бара. Татарстан Республикасы мәгариф системасында цифрлы ресурсларны куллану мәсьәләләренә багышланган республика киңәшмәсендә сервисның өстенлекләре һәм аның мәктәпләренең гомуми рейтингындагы роле турында сүз барды. Мәгарифнең цифрлы трансформациясе федераль институтының төбәк мәгариф системалары мониторингы бүлеге башлығы Татьяна Пакидышева мәгариф өлкәсендә дәүләт сәясәтен һәм идарәсен гамәлгә ашыру механизмы буларак мотивлаштыручы мониторингның яңалыклары турында сөйләде. Ул мәктәп укытучыларының, укучыларының һәм ата-аналарының Максдагы активлыгы мониторинг ясауда яңа күрсәткечләрнең берсе булачак дип билгеләп үтте. Анда мәктәпкәчә белем бирү оешмалары, мәктәпләр, урта һөнәри белем бирү учреждениеләре, шулай ук балаларга өстәмә белем бирү учреждениеләре катнашачак, диде ул. Киңәшмәдә Татарстанның мәгариф өлкәсендә флагман булуы билгеләп үтелде. Безнең төбәк беренчеләрдән булып дәүләт хезмәтләре сервисын эшләтеп җибәрде һәм күп функцияле үзәкләр сервисларын Максқа күчерде. Хәзер кешеләр өчен төрле уңайлы сервисларны актив үстерү һәм тулландыру алып барыла. Татарстан башкаласында 10 ай ішінде жир үсті электр транспортында геолокация һәм QR-код буенча 292 мінгінен артық транзакция өздірілген. Пассажирлар юлда еру үшін Қазан транспорт қушымтасы ярдәмінде түлеген. Әлігі қушымта әшілі башлағаннан сын аны 24 мінгінен артық қолланушы мобиль жайламаларға еклетіп алған. Хезмәттән файдалану өчен банк картасын кушымтага бәйләргә кирәк. Транспортка утырганнан соң Bluetooth белән бергә геолокацияны кушу мөһим. Программа автомат рәвештә кулланучының һәм транспорт чарасының кайда булуын чагыштырачак. Шуннан соң юлда йөрү өчен түләү хәбәре киләчәк. Быел кызгы каникул вакытында 23 муниципаль берәмлектә 40 лагер һәм Кырым республикасында 1 лагер эшләячәк. Аларда 6 меңнән артык бала ял итәчәк дип планлаштырыла. Лагерларда төрле юнәлешле сменлар була. Мәсәлән, Волга яшьләр үзәгендә Россиянең 21 төбәгеннән җыелачак 80 яшь үсмер өчен Асыл татар балалар лидер мәктәбе эшләячәк. Добрый балалар лагерендә волонтерлык сменасы оештырыла. Кырымда балалар иҗади яктан үсә һәм татар мәдәнияте белән якыннанрак танышалачак. Быел көзге кампания тәмамланганнан соң 2025 елгы сәламәтләндерү кампаниясе тулысынча төгәлләнәчәк. Исегезгә төшерәбез, быел көзге каникул 27 октябрьдән башлана. Бүген Казан кооператив институты мәйданчыгында агротуризм мәктәбе укыту проектының шаралар циклы башлана. Проектта Идел буе федераль округы субъектларыннан һәм якын тирә төбәкләрдән авыл һәм аграр туризмы компанияләре вәкилләре, фермерлар һәм авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләре катнаша. Агротуризм мәктәбендә укулар барышында авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге җирләрдән файдалану, агротуристлык объектларын маркетинг аша алга тәру, айрым вакыйгага багышланган туризмны оештыру, сервисны яхшырту һәм уникаль сәүдә урыннары булдыру, җирле тур операторлар белән мөнәсәбәтләрне җайга салу һәм агротуризм объектларын туристлык маршрутларына кертү мәсьәләләре каралачак. Программаның гамәли өлешенә төбәкнең уңышлы агротуристлык объектларына барып танышу керә. Агротуризм, туризм һәм кунакчылык илкүләм проектына ярдәм йөзеннән җирлекнең аграр һәм рекреацион куәтен интеграцияләргә мөмкинлек бирүче авыл территорияләрен үстерү өчен нәтиҗәле инструмент булып тора. Авыл хуҗалыгы өлкәсендәге җитәкчеләр өчен Россия Федерациясе Авыл хуҗалыгы министрлыгы оештырган агросәнәгать комплексы лидерлары конкурсы дәвам итә. Гаризалар конкурс сайтында 9 ноябрьгә кадәр кабул ителә. Конкурска 18 яшьтән өлкәнрәк, кимендә 2 ел идарә итү тәҗрибәсе һәм агросәнәгать комплексы өлкәсендә шул исәптән тармакның фәнни юнәлешләрендә эш тәҗрибәсе булган җитәкчеләр катнашалар. Җиңүчеләр агросәнәгать комплексы өлкәсендә югары звено идарәчеләре өчен уникаль белем бирү программасы буенча укулар узачак. Ә барлык финалистлар агросәнәгать комплексы өлкәсендә әйдәп баручы идарәчеләр белән остазлык программасында катнаша алачак. Иннополис мәктәбе командасы роботлар көрәше халыгара чемпионатының 3-нче сайлау этабында республика данын яклаячак. Ул 18 октябрьдә Ленинград өлкәсендә була. Ярышларда Татарстан данын яклаучылар Егор Безруков, техник-электронщик, Султан Бәдретдинов, пилот, Камиль Закиев, техник-аналитик, Максим Баяндин, Фокс Китс командасы капитаны һәм җитәкчесе. Чара бөтен дөньядан инженерлар һәм конструкторлар командаларын җыячак. Бу этапта Россия, Тунис һәм Хиндстаннан 28 команда катнаша. Алар 2 категориядә үзара ярышачак. Киләсе атнада Казанның спорт сарайы фойесында халыкта киң кулланылыш товарларының ай саен уза торган күргәзмә ярминкәсе «Муллык Татарстан сәүдә фестивале» узачак. Чара кеше һәм урта бизнеска ярдәм итүгә, халыкның сыйфатлы товарлар куллануын арттыруга һәм республикада күргәзмә ярминкә эшчәнлеген үстерүгә юнәлдерелгән. Фестивальдә киң ассортимент товарлар, шул исәптән җирле җитештерү азык-төлек продуктлары, текстиль эшләнмәләр, халык кәсепләр эшләнмәләре һәм башкалар тәкъдим ителәчәк. Ярминкә 5 көн эшли, катнашучыларга һәм килүчеләргә хезмәттәшлек итү һәм сатып алулар, шулай ук кеше һәм урта эшкуарлык субъектларына ярдәм итү өчен киң мөмкинлекләр бирелә. Бу нәтиҗәле һәм конкурентлы икътисад ил күләм проекты максатларына һәм бурычларына туры килә. Казанда өстәл теннисы буенча Бөтенроссия Казан ракеткасы ярышлары старт алды. Алар 18 октябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Бәйгедә Россиянең 30 төбәгеннән 200-дән артык спортчы катнаша. Татарстан башкаласын Идел физик тәрбия спорт берләшмәсенә йөрүчеләр тәкъдим итә. Ярышларны ачу тантанасы бүген 16 октябрьдә көндезге сәгать 3-тә була. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Бүген 16 октябрь, пенҗешәмбе көнне аязучан болытлы һава, урыны белән яңгыр, җепшек кар явуы ихтимал. Җил көньяктан, көньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 4-9 метр. Һава температурасы 5 градустан 10 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы тереке мәҗбагынасының 753 миллиметрын тәшкил итә.